Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntai-brunssi.
Anne Kukkohovi, Päin punaista kirjaa, Emilian Salorantain kirjoittaman, on ilmestynyt. Eeppinen teos on mulla tässä kädessä. Mä hotkasin tämän kirjan oikeastaan niin kuin, no voi sanoa, että melkein yhteen kokonaisuuteen kertaan. Tämä siis vei mennessään, tämä Anne toi susta paljon sellaisia asioita esiin, mitkä ei varmastikaan moni tiennyt, moni edes kuvitellutkaan olevan. Ensinnäkin tervetuloa, että sä oot täällä.
Kiitoksia, ihana olla.
Mä oon yrittänyt pitkään sua saada tänne. Ja nyt kun mä luin tämän kirjan, nyt mä ymmärrän, että miksi sä et sä päässyt.
Niin joo, se kuvaa aika hyvin. Että...
Sä oot ollut kiireinen ja varsinkin siis vuosi 2017 ja 2018, niin siinä on mahtunut kyllä niin kuin ehkä jopa liiankin paljon asioita.
Joo, 2017 mä kutsun sitä niin kuin tavallaan kaikkein pahimmaksi vuodeksi niin kuin aikuiselämässäni. Ja sitten 2018 oli korjausliikettä ja semmoista niin kuin toipumista ja 2019 on kaasupohjassa.
Mitä sä luulet, että 2020 tulee olemaan?
Mä en tiedä, sä ikinä ajattelee, tää on siis jälkikäteen ajateltuna toi rimpsu. Mä en, joku kysyy mua aika luennoimaan vuoden päästä. Mä on tosi vaikea vastata siihen, koska mä tiedän jokseenkin, mitä tapahtuu puoli vuotta eteenpäin. Enkä mä välttämättä edes halua tietää. Että niin kuin se kuuluukaan siihen ehkä oman luonteeseen, että mä haluan aina pitää takaportin auki. Että jos mä muutankin Meksikoon, niin mä voin pitää sitä puhetta.
Hei, näitä elämäkertakirjoja, näitä on nyt ilmestynyt tässä viimeisen 3, 4, 5 vuoden aikana aika paljonkin. Harvinaista on se, että naisesta tehdään elämänkertakirja. Mä en itse asiassa oikein ymmärrä, miksi niitä on niin vähän tehty. Tässä nyt viimeisempänä Iiro Seppäsen, Markus Selinin, Vesa-Matti Loirin, Tapsa Suomisen. Nyt Anne, sun kirja, niin miten sä päädyit tähän projektiin?
Mä päädyin siihen projektiin taaskin jonkunlaisen niin kuin ihanan sattuman kautta, että sitä ei oikein, mä en ollut koskaan sitä sillä tavalla aktiivisesti ajatellut. Multa oltiin kysytty siitä, varsinkin TTK, eli Tanssitähten kanssa, kisan jälkeen, kun siinä kävi ilmi tämä mun veljen kuolema. Mutta ei ollut vähän luontevaa kohtaa. Ja sitten samaan aikaan me puhuttiin Emilian kanssa puhelimessa jostain muusta haastattelusta. Ja se sanoi, että on tämmöinen kirjaprojekti, joka ehkä olisi kiva toteuttaa. Ja sitten se vaan tuntui vaan niin kuin täydellisen luontevalta. Että sekin vaan olisi semmoinen niin kuin vaan oikea ajoitus ja oikea momentum ja hetki. Sitten me ajattelin, okei, tehdään se yhdessä.
Sä sait sen kirjan käteen ensimmäistä kertaa. Niin mitkä oli eka fiilis, kun sä luit sen kirjan?
Kyllähän siinä niin kuin tavallaan kiertää vähän vatsassa. Se on tosi jännittävää ja tavallaan mitä se palaute tulee olemaan. Ja se on vähän semmoinen samanlainen asia, kun sä kuvat vaikka TV:tä. Mä en halua katsoa ehkä itteeni TV:stä.
Ajaa.
Joo.
Onko?
On. Okei. Okay. Että mä sitten niin kuin tavallaan vaattelin, että no se on tossa nyt sitten, että poika voi lukea sinne sitten jossain vaiheessa, että tuohon vielä elämänkerta kysymykseen, niin monta kertaa hän on muistelmat. Mm. Että hän on keskellä mun elämää. Että se on tietyllä tavalla tosi kivaa. Mm. Että se voi koskettaa myös ihmisiä, jotka on työelämässä tällä hetkellä ja niin tavallaan painii ihan samojen asioiden kanssa. Mutta onhan se aika niin kuin tavallaan jopa mulle semmoista niin kuin ehkä semisti ahdistavaakin. Mm. Että niin kuin sieltä tulee niin kuin se brutaali totuus, niin kuin mitä mulle on tapahtunut. Mutta toisaalta mä aina ajattelen myös silleen, että tosi moni ihminen ja niin kuin rakastaa sitä, että on niin kuin toisia, joilla on vähän samanlaisia kokemuksia. Se niin kuin helpottaa ja lohduttaa. Mm. Ja se on niin kuin se, mitä mä toivon, että se kirja tuo niin kuin tullessaan.
No sun poika ja sun ex-mies ja sun veli on aika vahvasti sun elämässä mukana. Onko se muuten lukenut tämän kirjan vielä?
Ei.
Mitä sä luulet, mitä siellä tulee? Hehän tuntee sut, he on eläneet sun kanssa, he on nähneet näitä asioita.
Joo.
Ehkä syvemmältikin kuin mitä tässä kirjassa kerrotaan. Mitä sä luulet, että kun se laitetaan ikään kuin, niin kuin sanoiksi siihen kirjaan ja palasiksi, niin mitä siellä tulee? Tuleeko sieltä joku uusi oivallus?
No en mä oikein usko. Kyllä mä sillä tavalla kuitenkin, mun broidi on mun paras kaveri. Eli se tietää kyllä ihan kaikki. Eli siellä ei ole sillä tavalla. Ehkä se tietenkin on vähän suojelevainen, voi tulla siitä kuin tämmöinen olo. Mutta ex-miehen suhteen mä luulen, että me ollaan kumpikin sen verran niin kuin ikään kuin osataan niin kuin se medialukua harrastaa. Että kyllä se tietää, että mitä mulle on tapahtunut. Kun siellä on mitään, niin kuin, se on niin kuin aito. Ja sitten taas se, mitä Miskan suhteen, niin Miskahan on kuvittanut tämän kirjan.
Joo, muuten hienoja kuvia.
Joo, kiitos. Ja siis se oli ehkä, niin kuin, se on hirveän intiimi asia tehdä niin kuin elämänkerta vielä siten, että oma poika kuvittaa sen. Mm. Koska mun piti kertoa kuitenkin, mitä niin kuin ikään kuin siinä luvussa tapahtuu. Että Miska saa kiinni niin kuin ikään kuin siihen niin kuin inspiraatioon ja sen niin kuin flown siihen piirtämiseen. Ja kyllä mä niin kuin huomasin, että se muutaman kerran, sitten me käytiin niitä kuvia läpi, niin se sanoi, että oliko tämä just mitä sä halusit, että se oli, että kun mummi kuoli tuossa ja sitten mitä tämä tarkoitti, tämä uusi eka kerta. Ja mä sanoin, että piirrä vaan siihen meidän samppanjallakin kanssa näin takapäin. Että ei käyty niin juurtajakseni sitä kohtaa läpi, mutta se oli, me ollaan muutenkin tosi semmoisia sielun tasolla oltu aina, niin kuin vauvasta lähtien se on ollut mulle semmoinen niin kuin ihminen, jonka niin kuin ymmärtääkseni sinä ja sun tytär myöskin.
Kyllä.
Jotenkin meillä vaan niin kuin soljuu kaikki tehdä reissuja yhdessä, niin musta tuntuu, että Miska kokee tämän vaan yhtenä juttuna muiden seassa. Kun se on nähnyt kuitenkin tätä TV-puolta ja ikään kuin sitä mun privaattipuolta niin paljon, että eihän me kotona koskaan puhuta näistä. Mm. Et mä voin sanoa, että mä menen viikoksi matkalle jonnekin tai mulla joku kuvaus, niin se vaan selvä, että onko ruokaa. Tämä on, niin kuin, tää on niin kuin lähinnä se, niin kuin miten mun mielestä niin kuin teini-ikäinen tuommoisen ylipäätään ottaakin. Tietenkin mä toivon, että se ei vaikuta muutoin Miskan elämään. Mutta se on taidelukiossa, niin siellä on muutenkin sitten omalaatuista porukkaa. Niin.
Mä voisin kuvitella ja tiedänkin varmasti, että Miska on ylpeä susta, että sä oot nämä avoimesti kertonut asioista. Musta on hieno kirja. Siellä avataan paljon semmoisia todella henkilökohtaisia arkoja asioita sun perheestä, sun veljen kuolemasta, itsemurhasta. Kaikki, mitä se on tapahtunut. Miten sä tällä hetkellä, niin kun nämä asiat, niin kun sä oot päässyt sanomaan ne ääneen, purkamaan ne, miettimään, prosessoimaan ne ääneen, niin minkälainen fiilis sulla tällä hetkellä esimerkiksi siitä on?
Mulla on tosi hyvä fiilis siitä. Se on tosi terapeuttinen kokemus ja mä tosiaan toivon, että niin kun mitä tahansa mulle on tapahtunut, että joku toinen saisi siitä lohtua. Mm. Se on tosi, tosi tärkeää, se avaaminen ja jakaminen, kun mä luennon aika paljon ja kerron aika, hei, vaikka se olisi niin yrittäjyydestä tai mistä tahansa, niin mä kerron sen aina niin kuin, miten mä koen jonkun asian. Ja sitten sieltä voi tulla, että et sä ollutkaan niin pelottava ja mä ajattelen just samalla tavalla ja vitsi, että kiva, kun sä kerrot niistä epäonnistumisista myöskin. Että ei aina vaan niin kuin hehkuteta, kun ei se vaan mene niin, että jos sä onnistut, niin sä epäonnistut todennäköisesti 10 kertaa sitä ennen.
Törmätsä muuten usein sellaiseen, mä nimittäin kun tässä puhuttiin, että Anne on tulossa mulle sunnuntai-brunssin vieraaksi, niin täällä meidän isossa Bauer-media-talossa, niin ihmiset oli sille, että ai vitset, ihana Anne, että se on se vahva ja se on niin kuin semmoinen edelläkävijä ja se on rohkea, se tekee tosi paljon kaikkia asioita ja kohtaatko sä usein niin kuin tällaisiin asioihin?
No kiitos, tuohon kuulostaa ihanalta. Kyllä se varmaan tietenkin nyt viime aikoina on niin kuin leimaa toi yrittäjyys ja kun mä olen kansainvälinen yritys ja että siinä on niin kuin kuitenkin, ei ole mitään ihan pikkuasioita enää, kun sä oot amerikkalaisten lakimiesten kanssa tekemisissä, niin siinä pitää olla kielikeskellä ja suuta. Mutta ehkä jollakin tavalla, jos ajattelee sitten taas ehkä semmoista niin kuin luentoyleisöä, ei välttämättä media-alan ihmisiä. Media-alan ihmiset niin kuin kuitenkin tietää, tietää niin kuin, miten me eletään ja noin päin pois. Mutta voi tulla ehkä semmoista, niin kuin, että ei ole niin pelottava. Että mä aina mietin, että
miksi ne pitää sua pelottaa?
Niin, mutta se on varmaan justiin se, että kun on jossain lehdessä tai on televisiossa, niin siitä tulee jollakin tavalla etäneen sitä ihmisestä ja sitten siihen semisti liittyy jonkunlaista semmoista, että se on pelottava, vaikka ei ole mitään syytä millään tavalla koskaan.
Niin, onko sulla ollut itelläs, kun sä oot ihan nuoresta lähtien esiintynyt ja ollut esillä, niin onko sulla ollut missään vaiheessa semmoista niin kuin hirvittävä kammoa, lavakammoa tai mitään tällaista esiintymiskammoa, vai ootko sä aina ollut semmoinen varma ja rohkea ja mennyt eteenpäin?
Siis mulla on todella paha esiintymiskammo välillä. Että musta on se tosi introvertti puoli myöskin. Että mä halusinkin jopa jossain vaiheessa on kirjankin siellä tavallaan, että se on niinku täysin tumma se toinen puoli ja toinen on ihan valosa. Mutta se oli sitten niinku mun niinku tavallaan vaatimukset oli ihan kalliita. Mutta sanotaanko näin, että jos mä puhun aiheesta, joka on tosi intohimoinen mulle, niin silloin mua ei jännittää, koska ei silloin mitään väliä sanot sen, kun sanon väärin tai unohdat se jotain, koska silloin sä voit aina sanoa, ai niin joo, mutta sanottua, enpä sanonutkaan. Mutta sitten taas kyllä tulee semmoisia niinku hetkiä, että tuntee, että on niinku parhaimmillaan. Esimerkiksi jossain esiintymistilanteessa jää niinku kalvamaan, että mä epäonnistuin tuossa. Että siinäkin voi epäonnistua monta kertaa ja tunnen niinku tavallaan semmoista niinku jälkikäteen, että menipä niinku huonosti, että en ollut niinku, miten piti olla ja noin päin pois. Että ehkä se liittyy itse ruoskintaan sitten se puoli. Mutta on erilaisia, varsinkin tilanteet, joissa mä en ehkä tunne sitä aihetta niin tarkkaan, niin silloin voi kokea semmoista niin kuin pientä esiintymishermostusta.
Hei, silloin nuorempana, kun sä lähdit mallimaailmalle, niin kuin konkreettisesti maailmalle, niin se oli aika lailla erilaista kuin mitä se nyt on varmaan osittain senkin takia, että sosiaalinen media on nykyään vallannut. Jokainen voi olla oma elämänsä malli. Mutta siihen aikaan malliura oli ehkä jotenkin vielä semmoista niin kuin hehkeämpää, jotenkin vähän niin kuin semmoista...
Anonyymiä
myöskin. Mitä sä luulisit, että jos nyt tällä hetkellä lähtisit nuorena Anne Kukkohovina maailmalle, niin millaista se nykyään olisi? Koska sä puhut muun muassa tässä kirjassa siitä kaiken näköisistä myöskin niistä tilanteista ja niistä ihmisistä, kehen piti luottaa ja ei voi luottaa ja muuta, niin...
Se on varmasti tosi paljon monimutkaisempaa, koska... Ja hektisempää. Sehän oikeastaan niin kuin, se ei liity pelkästään mallialaan, vaan mun mielestä kaikkiin aloihin, että kaikki tuntuu olevan lyhytjännitteisempää ja ne urat vaan lyhyempiä. Eli siis joku, tietysti promille sitten niistä malleista, jotka tekee sitten oikeasti semmoisen, niin kuin, että rupeaa olla persoonia nousemaan. Tai sitten jollakin tosi TV Kardashian-tyyppisellä kuviolla. Mutta tietyllä tavalla ne lainalaisuudet on kyllä varmaan aika samoja. Että eihän me ihmisinä kuitenkaan kauheasti olla muutut. Meidän tapa käsitellä media on muuttunut ja tapa käsitellä erityyppisiä niin kuin ammatteja ehkä on. Mutta mä en tekisi päivääkään duunia niin kuin, ihan ulkonaan puitteissa, vaikka mä olisin niin kuin 16V, koska tällä hetkellä se persoonallinen kauneus on ehkä enemmän in kuin sitten taas semmoinen klassisempi.
Oletko ollut muuten yhteydessä näihin sun entisiin mallikollegoihin, jotka on ollut siihen aikaan sunkaan paljon maailmalla tekemässä töitä? Tiedätkö yhtä, mitä heille kuuluu, mihin elämät on vieneet?
Suomalaisia vai ulkolaisia?
Sekä että.
Suomalaisten kanssa on pitänyt yhteyttä. Monihan on itse asiassa päätynyt luovalle alalle, koska ne, jotka sitten niin kuin ikään kuin oli kiinnostunut siitä alasta, niin päätyi jollakin, joko valokuvaajiksi tai jotain muuta. Mutta olen chattaillut niin kuin muutaman ihmisen kanssa sieltä niin kuin eri maiden niin kuin tavallaan muotiyhteisöistä, malliyhteisöistä. Mutta sitten kun sun elämä ei enää ole sitä, niin se vaan hiipuu. Et siinä mielessä siinä ei enää, kummallakin on jossakin toisella puolella ihan eri elämä, niin se on vaan fakta, että se yhteydenpito ei ehkä ole samanlaista kuin taas läheisten kavereiden kanssa täällä. Ei tule jaettua niin paljon.
Hei, silloin kun tämä kirja kirjoitettiin, niin oliko sulla niin kuin sellainen tilanne, että sä sait niin kuin, tai sä annoit kaiken tulla, vai pitikö sun myöskin vähän sensuroida ja vähän ehkä miettiä, että mä en tästä viitin avata. Jääkö jotain semmoisia niin kuin vekeä semmoisia asioita?
Kun mä puhun ihmisen kanssa, niin mä kyllä annan, mä paukutan kyllä kaiken menemään. Että se voi jälkikäteen sanoa, että tämä oli by the way, vaan niin kuin between us.
Okay.
Mutta ja Emppo tietää musta niin paljon, eli Emilia, joka kirjoitti kirjan, niin tuntee mut hyvin, on antanut kaikki haastattelut tämmöisen äidin kuoleman kautta avioeron yhteydessä, niin on Empun tekemiä, joten hän tietää varmaan tuskallisinkin paljon musta, niin pystyttiin niin kuin tämä vähän fiilaamaan sitä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon niin kuin ottanut sieltä jotain ihmisiä pois silleen, että musta tuntuu, että se on vain name droppausta, jos siellä joku yhden duunin vuoksi joku tietty nimi tai tällaista. Ja sitten tietenkin tämä niin kuin priva-elämän eri poikaystävät, niin kyllä niistä kyllä vähän silleen niin vähän ahisti, että niin kuin miten niitä nyt sitten käsitellään, koska se kuitenkin liittyy siihen elämään, no, niin mitä silloin eli, ja kaikkihan liittyy aina kaikkeen.
Kyllä.
Mutta siellä on muutamia juttuja, jotka joutuu jälkikäteen sillä, että jätetään pois tai muotoilla vähän eri tavalla. Mutta aika vähän kuitenkin, me haluttiin, että se on aito. Mm. Että sehän on monta kertaa sitten taas semmoinen pirullinen tilanne varmaan niin kuin kirjailijalle, että sulla on niin kuin henkilö, ja sä tiedät, että se on, sillä on paljon mielenkiintoisia asioita siellä elämässä, mutta sitten se niin kuin halutaan vaan näyttää se hyvä puoli, se kiiltokuvamainen puoli, ja kuinka mielettömästi menee ja mitä kaikki on saavuttanut. Että mä en halunnut sitten taas semmoista tilannetta myöskään esikoiskirjailija Empulle, että se joutuu sitten niin kuin ikään kuin tekemään kirjeen, joka ei ole ihan totta. Ja kyllä se löytyy sitten, jos siihen lähdetään, niin sitten lähdetään.
Hei, yksi semmoinen, mikä varmasti ajankohtainen tälläkin hetkellä monessa perheessä on se, että on joku sukulainen, joka sortuu esimerkiksi alkoholiin tai huumeisiin. Ja tässä niin kuin sun tapauksessa sun veli Jukka, joka teki itsemurhan, niin se kerrotaan aika avoimesti tästä tarinasta. Ja sitten myöskin siitä, että miten niin kuin perheessä, niin kuin varmaan aika useissa perheessä tehdään niin, että se asia suljetaan ikään kuin pois. Että siitä ei puhuta.
Yeah.
Varmasti kunnioituksesta tietenkin henkilöä kohta, mutta muutenkin niin kuin siitä häpeän tunteesta. Niin mä uskon, että varmasti aika moni perhe tälläkin hetkellä kokee tällaisia asioita.
Ihan varmasti, ja mä oon tosi iloinen, että niin kuin tämän tyyppisistä asioista puhutaan, koska se antaa just sitä niin kuin lohtua. Ne on niin hirveitä, ne on niin brutaaleja asioita, että jos edes yhtä ihmistä niin kuin mä pystyn lohduttamaan sillä niin kuin mun tarinalla, niin se on silloin sen väärtti, vaikka muut huutaisi ihan mitä tahansa. Ne on niin ravistelevia kokemuksia, ja tietenkin mun tapauksessa mä olin niin valtavan pieni, että kun se kuolema sitten todella tapahtui, niin mä olin 12 vasta. Että sitä ennenhän oli jo pitkään niin kuin ollut semmoista, niin kuin sen kirjassa tuleekin ilmi, että se niin kuin mun rooli ei ollut ehkä semmoinen, niin kuin mitä lapsella nyt ylipäätään voi olla. Että pidin huolta itsestäni ja organisoin omat asiani, ja kyllä se varmaan näkyy nykyäänkin, että mä rakastan matkustaa yksin ja niin kuin tavallaan tehdä asioita ihan itsekseni. Mutta kyllä se häpeä on semmoinen kansansairaus oikeastaan, että se voi liittyä ihan just tämmöisiin niin kuin ikään kuin terveyden tai tämmöiseen mielenterveydellisen ongelmiin tai sitten taas jonkin muuhun, että jokaisella meillä on jonkunlaisia, en mä nyt voi oikeastaan sanoa, että luurankoja kaapissa. Mä en koe enää niin. Musta on vaan elämää. Ja mulle kävi näin, ja tämä on mun tarina, ja mä toivon, että se taas rohkaisee ehkä puhumaan jotakuta puhumaan vaikka kaverille tai jollekin terapeutille tai jollekin toiselle sitten, jos ei halua niin julkisesti puhua. Eihän tarvitse tietenkään sitä tehdä.
Musta olisi myöskin hieno siinä asioita. Monella varmaan se kosketuspinta, musta kerrot hienosti, kun sun ystävä asui betonin lähiössä ja sä asut omakotitalossa ja sun isä ajaa sinistä Ford Taunusta ja sua vähän hävetti se, että se haki koulusta. Mä rupesin miettimään itteni, koska mulla on pieni tyttö ja mä näin koko ajan tavallaan sen pienen tytön siinä samassa, että kun sä puhuit sun isästä, että miten sun isä käyttäytyi sun kanssa ja sit poikien kanssa eri lailla.
Kyllä.
Niin heijastuiko nämä asiat niin kuin nyt niin kuin sussa niin kuin äitinä sun poika ajatelle?
Mä voisin sanoa vielä tuossa isästä sen, että isän rakkaus tyttäreen, niin kuin ton tyyppinen, mitä mä voisin kuvitella, että sulla on sun tytärtä kohtaan ja mun isällä oli mua kohtaan, se on maailman suurin palvelus sille lapselle. Vaikka sä kapinoisit, vaikka sä ärsyttää se, niin sä et silloin enää hae sitä rakkautta niin kuin vääristä paikoista. Että sä et sorru hakemaan sitä tyydytystä niin kuin väärillä tavoilla. Että mä koen, että mä oon rakastettu lapsena kaikista huolimatta. Ja vaikka se silloin tuntui niin kuin ärsyttävältä, niin mä oon jälkikäteen ajatellut, että se on hienointa, mitä niin kuin tavallaan sille itsetunnolle ja sille niin kuin ihmisen kehitykselle ja psyykelle voi tehdä. Ja kyllä tietenkin pakko myöntää, että kyllä se menee myös toisinpäin. Että musta tuntuu, että mun pojan tarvii varmaan semmoista rakkautta hakea, niin kuin ikään kuin, että se tuntisi olevansa niin kuin kokonaiseksi. Mä aina haluan, että se tuntee, että se on rakastettu just semmoisena kuin se on. Ja on varmaan niin kuin tietenkin semmoinen niin kuin lepertelijä, että en voi kyllä kieltää sitä. Että no vaan niin kuin lapset on ihania.
Sä lähit maailmalle sitten aika nuorena. Sä asuit täällä Helsingissä jonkun aikaa sun silloisen poikaystävän kanssa, lähit maailmalle. Niin tuossa on tarinoita myöskin siitä mallimaailmasta ja siitä, sekä glamourista, mutta siitä niin kuin arjesta, mitä siellä kaikkea tapahtuu ja mallimaailmasta, niin suositteletko mallimaailmaa kenellekään?
Mä suosittelen mallimaailmaa semmoiselle ihmiselle, jolla on itsetunto kunnossa ja jonka niin kuin tavallaan psyyki on hyvässä kunnossa, koska tuo on työ. Että jos ei sua valita johonkin tiettyyn kuvaukseen, se vika ei ole sinussa persoonana, vaan se on täysin ulkonäöllinen asia. Eli se on musta hirveän tärkeää, että se ihminen, joka sitten päätyy sille uralle. Ja monta kertaa ne menestyykin hyvin, koska ne ymmärtää sen pelin hengen. Tämä on niin kuin, jos balettitanssia pitää olla tietynlainen ruumiin rakenne, niin ei sitä kritisoida samalla tavalla ehkä kuin sitten taas mallimaailman kuvioita. Mutta nimenomaan siinä mielessä, että sulla pitää olla terve suhtautuminen omaan itseesi ja sulla pitää olla se varasto rakkautta jo valmiiksi, jolloin sinun ei tarvitse hakea sitä muualta tai millään muulla keinoin. Ja sitten taas toisaalta, jos sä onnistut, niin sä näet niin paljon. Sä tapaat niin paljon uusia ihmisiä, kulttuureita ja niin kuin tapoja tehdä töitä, että se on semmoinen elämän korkeakoulu kyllä, että se vie ympäri maailmaa parhaimmassa tapauksessa.
Kävikö sinulle muuten missä vaiheessa mielessä, että sä olisit voinut perustaa oman mallikoulun? Sä kun tiedät ja tunnet ja sulla on kontakteja olemassa siellä sun täällä, niin.
Ei, mä en kiinnosta se pätkääkään.
Eikö?
ei. Niin, ytimekäs vastaus.
Niin, kyllä. Mutta sä olet tullut mukana etsimässä huippumalleja Suomessa.
Joo.
Ja onko suomalaisissa sellaista, mä muistan kun mä katoin niitä tuotantokausia, mä aina mietin sitä, että vitsi, että onpas tosi nuoria niin kuin naisia siellä menossa. Ja jotenkin huomaa esimerkiksi missä tahansa, vaikka missä kisoista, missä tahansa, niin aina sen valikoidun vuoden jälkeen ikään kuin se kehitys vasta tapahtuu. Mm. Ja sitten sen jälkeen olisi ikään kuin valmiit siihen itse niin kuin pestiin.
Kyllä.
Niin onko tuossa vähän sama juttu, kun toi kouluttaminen ja se tavallaan se itsensä löytäminen, niin tuossa se pitäisi tapahtua aika nopeassa ajassa.
Ja toisaalta sitten taas niin kuin maailmalla halutaan se epävarma Bambi, joka ei niin kuin tiedä, mihin päin se katsoo. Eli sitä hajomatonta timanttia aina haetaan, että tietyt maneerit, no tämä erottavia missi- ja mallimaailma, ne on oikeasti tosi erilaisia. Mm. Mutta siihen missiöiteen liittyy niin voimakkaasti se persona ja ulosanti ja ikään kuin semmoinen itsevarmuus. Että mallina sä voit olla kuitenkin vähän erikoinen. Että sulle on niin monta eri lokeroa nykyään, että se ei ole niin kuin yksi tai kaksi tai kolme, vaan sulla on valtava niin kuin määrä, mitä sä voit olla. Niin mutta totta kai se kokemus tekee sen, että sä rupeat niin kuin luottamaan itsessä, sä osaat olla, sä osaat niin kuin olla sen kameran kanssa, sä osaat niin kuin käyttää sun kroppaa oikein, kun se kamera on tehty. Mähän on jo aivan niin kuin sillä tavalla niin kuin toisessa ääripäässä. Mutta tuosta kulmasta ei oteta vähän ylemmäs kameraa, kiitos. Se menee koko ajan niin kuin tietää sen niin, kuin niin hyvin jo, että niin kuin mä voin sanoa tänne kaikille kuuntelijoille, että jokaisesta teistä saa ihan sairaan upean kuvan, kun on hyvä valo ja hyvä kuvaaja.
Niin, siinä on kaksi.
Niin, ja sitten niin kuin, sit voi katsoa välillä itse niitä niin kuin vahingossa, kun ottaa vaikka luurilla sen kuvan, niin se on kaunista katselta.
Kuinka paljon sä muuta otat itsestäsi kuvia nykyään? Kun nythän somemaailmassa Instagramissa niin jokainen rapsii kuvia koko ajan, niin kuinka paljon esimerkiksi päivittäin sä tuut ottaneeksi itsestäsi kuvia? Siis ihan vaan, ei mitään promojuttuja ajatella, vaan siis ihan jotain, tiedätkö, fiilistelykuvia.
Niin, ettei niitäkin IG-kollaboraatiota ajatella. No, kyllä mä otan aika paljon, mutta sitten voi olla pitkäänkin, etten ota. Että riippuu jotenkin vaan, onko hulinaa päällä, jotain kiva mekko päällä tai jotain muuta. Mm. Että ei ole mikään obsessio, mutta kyllä mä tykkään ottaa kuvia. Ja varsinkin sitten nyt, kun tekee paljon kollaboraatioita kuitenkin, niin ne pitää olla ne kuvat hyviä.
Mm, kyllä.
Ja silloin monta kertaa pyydän jotain muuta ottamaan sen kuvan. Mutta joo, kyllä varmaan saman verran kuin muut, jotka käyttää paljon Instagramia esimerkiksi.
Hei, sitten tuossa, niin kuin aloitettiin, niin puhuttiin tästä sun kirjasta ja siitä, että sua vähän jännittää ne otsikot, mitä siellä saattaa tulla just liittyen, että kun tietenkin klikkiotsikoita tarvitaan, jotta sitten kirja näkyy ja sitten välttämättä ne on sellaisia, mitkä sua imartelisi tosi paljon. Tässä kirjassa puhutaan aika avoimesti sun seksielämästä.
Ei niin,
että sit puhuttaisiin, tiedätkö, erilaisista, ei niin avoimesti, mutta siis puhutaan seksielämästä, mikä on siis mun mielestä aika harvinaista. Siis siinä mielessä, että se on maailman luonnollisin asia. Jokainen sitä meitä on tehnyt.
Mm.
Ymmärtääkseni. niin mikä sua jännittää siinä?
No totta kai se on se, että yhtäkkiä se kirja on pelkästään kuvailua. Sehän on valtavan pienessä roolissa loppupeleissä siinä kirjassa. Että se on paljon paljon isompia asioita. Että se ikään kuin vaan sitten ihmiset ei jaksa lukea sitä ja sitten vaan näkee ne otsikot ja määrittelee sen kirjan sen mukaan, mitä on tapahtunut nyt kaikille oikeastaan. Että sitä kirjaa ei jaksa lukea, eikä sitä kirjailija tavallaan edes kunnioiteta siinä mielessä, että hän yrittää tehdä kuitenkin tavallaan tarinan kaaren siihen. Mm. Ja Empokin on hienosti sen tehnyt, niin se olisi sääli ikään kuin, että siihen vaan se niin kuin, tiedätkö, 5% tai 3% sitä kirjasta sitten sais niin kuin julkisuutta. Ja, mutta kyllä se on niin kuin kuumottavaa, mutta se liittyy myös niin kuin ylipäätään tähän aikaan, että sanotaanko 5 vuotta sitten ei ole ehkä ihan niin törkeätä se touhu, mutta niin kuin tällä hetkellä tuntuu, että oli se kuka vaan, mikä vaan, teki mitä vaan, niin sut teilataan. Ja sanotaanko vaikka, että joku poliitikon ura, vaikka olisi kuinka poliittisesti fiksu tai niin kuin haluaisi siihen. Mä en elä sen ja lähtisi siihen. Siinä ei voi koskaan tehdä mitään oikein.
Mm, sä oot ihan oikeassa. Ja sitten tuosta teilamisesta, tässä myöskin kerrotaan sun hyvästä ystävästä, joka menehtyi, Teri Niitti, joka oli sun erittäin läheinen ystävä, jonka varmasti moni muistaa myöskin siis ihan viimeisimpistä käänteistä, jossa hänet teilattiin aika hurjalla lailla.
Kyllä.
Tässä puhutaan myöskin siitä tilanteesta, niin minkälaisia fiiliksi, kun sä pääsit puhumaan tästä ja kertomaan sun oman ajatukset siitä? Ja mä muistan silloin, mä pyysin sut ekaa kertaa sunnuntai-brunssiohjelmaan. ja sanoit, että sä et pysty tulemaan, koska sä et ole valmis puhumaan siitä asiasta. Ja sä tiesit varmaan, että siitäkin asiasta puhutaan.
Joo, ja mä halusin kunnioittaa myös niin kuin Terin sukulaisia.
Kyllä. Minkälaisia fiiliksiä tämä nyt, kun tätä on nyt jo muutama vuosi sitten tapahtunut ja nyt varmasti sitä pystynyt prosessoimaan ja ajattelemaan, niin minkälaisia ajatuksia tämä edelleen herättää? Koska tuo on musta, se oli musta ehkä, mä Terin tapasin muutamia kertoja. Aina ystävällinen ja tosi iloinen ja muuta. Ja mun mielestä se, niin kuin se teilos, mitä silloin tuli, se oli jotain niin kuin käsittämätöntä, että se meni niin kuin niin...
Joo, se menee niin kuin sairaaksi. Siis tällä tavalla, että Terin syöpäsairaasta äitiä niin kuin huoritellaan ja tämän tyyppistä, niin se on jotakin aivan järkyttävää, että omalle äidille esimerkiksi mä oon sanonut aina, että kun sillä oli tabletti ja kone, niin sitten se sieltä, että Herra Jumala, kun tällaista täällä lukemasta, älä äiti lue, että... Ei kannata, että oli se kuka vaan, niin siellä on ne samat herjaukset. Mutta se oli kova pala Terille ja se oli tosi semmoinen niin kuin raaka myöskin kokemus. Ja totta kai, kuten sanottu siinäkin, että virhe tuli tehtyä, mutta että se, miten se laajeni ikään kuin koko Terin perheeseen ja koko siihen yhteisöön ja niin kuin ikään kuin hänen persoonansa ja ammattitaitoon ja terveyteen ja niin kuin mitä kaikkea niin kuin ihmisyydessä on, niin se oli tosi hurjaa. Et kun se voi tapahtua kuitenkin jossakin tapauksessa aika vahingossakin, että on vaan sitten ollut vähän aikaa hiljaista ja sitten joku pamauttaa jonkun jutun sosiaalisessa mediassa ja sitten siitä riepotellaan niin kuin loputtomiin. Kai se jonkunlaista tyydytystä tuo sitten niin kuin ihmisille, että on sitä leipää sirkushuvea tyyppistä, niin kuin, että jotakin pitää niin kuin teilata. Mä oon miettinyt sitä tosi paljon, että miksi aina otetaan joku? Kuka se? Mä toivon, että se on minä. Mutta jos se on, niin sitten se on minä. Onneksi mulla on se rakkaus kuitenkin ja rakkaat ystävät ympärillä, että mulla on, mun kaverit on sanonut, että me otetaan sun puhelin sit niin kuin ja hoidetaan tämä homma.
Mutta miten sä voit tällä hetkellä? Koska se on aika rankka vuosi sulle. Nimenomaan se, että Terin kuolemaa ja sun äidin kuolemaa tai syöpätietoisuus ja muuta, niin aika paljon asioita. Plus sitten se, että sulla kumminkin sun ex-miehen kanssa iso yritys pyörii sekä täällä Suomessa että etenkin ulkomailla. Ja sitten on lapsi, ketä pitäisi kumminkin myöskin rakastaa ja hoitaa ja vaalia ja huomioida. Niin miten sä selvisit siitä?
No se 2017 oli kyllä niin kuin, siinä lukeekin, että eihän kuin olisi huutanut veden alla. Että näitä niin kuin englanniksi screaming under water, jotenkin musta niin hyvin sanottu, että sä niin kuin huudat, mutta sä et niin kuin saa sitten niin kuin huutoa niin kuin mihinkään niin kuin kanavoitua. Musta tuntuu, että mun kroppa niin kuin jysähti, mun pää jysähti. Ja mä niin kuin, se oli ihan vaan semmoista, niin kuin, kunhan mä selviän seuraavaan päivään tyyppistä ajattelua. Ja mitenköhän tuohon nyt voisi muuta sanoa. Sä vaan niin kuin hengität ja koetat niin kuin kestää, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. Koska koko ajan tapahtui, kun äiti menehtyi lopulta aika nopeasti, niin se oli sitä autolla ajamista ehkä niin kuin tunteiden käsittelyä musiikin kautta siinä samalla. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että sitten se avioero päätös niin kuin siihen kaikkeen, niin kuin samaan syssyyn, niin se oli vähän jopa semmoinen, niin kuin, että okei, fine, tehdään tämäkin tässä nyt sitten saman tien. Siinä oli niin paljon jo, että tuntui, että... Bring it on. Jos vielä jotakin on, niin tuoppa se nyt tähän vuoteen, niin hoidetaan sitä samalla. Mutta voin tosi huonosti, oli hirveä vuosi. Sitten ei vaan pakko niinku prosessoida se asia ja päättää, että niinku, nyt pitää niinku toipua. Nimenomaan toipua.
Mutta oliko siinä on varmasti ollut pakko olla myöskin semmoista uskoa paremmasta huomisesta, että ei tämä niin kuin voi koko aika tulla. Tuleeko sinulle sellaisia tilanteita, että kun sitten tulee niin kuin sitä paskaa niska, niin sitä tulee sitten kunnolla. Ja sitten kun tulee se hyvä kausi. Esimerkiksi minulla on semmoinen uskomus, että jos minulla menee mun duuniasiat hyvin, niin mun rakkauselämä menee ihan päin helvettiin. Ja sitten jos mulla menee rakkauselämä hyvin, niin sitten mun duuniaset menee päin. Onko sun jotenkin tämmöinen, tämän tyyppinen? Sittenkin mä oon siis, tiedätkö, hirveän varovainen niissä asioissa, kun nyt on ollut semmoinen tosi hyvä työputki päällä. Ja sitten rakkauselämässä ei ollut mitään, niin on se, että no okei, tää on ihan hyvä näin.
Joo, mä ymmärrän tämän täysin. Tuohan on vähän semmoinen niin OCD-tyyppinen juttu, koska niin kuin, jos mä kävelen ton... linjan yli tuossa suojatiessä, niin tapahtuu, mutta jos mä kierrän sen, niin sitten ei tapahdu.
Kyllä.
Mutta joo, kyllä mä niinku, se liittyy tietysti vähän luterilaisuuteen, kun mä menin sitten terapiaan ja käytiin tosiaan niinku läpi näitä juttuja, että sun täytyy ikään kuin ansaita jotain. Et jos sä oot hyvä työssä, niin sä et ole ansainnut hyvää rakkauselämää. Ja sitten taas kun ajattelee jotakin katolilaista uskontoa, että vaan sen rippituolen sanon, tuli mua kattoa, bye. Ja sitten sä jatkat niinku siitä eteenpäin, niin se on, mä en puhu luterilaisuudesta välttämättä nyt niinku uskonnon mielessä, vaan enemmän niin kuin tavallaan suomalaisena mielentilana. Mutta kyllä mä välillä niin kuin sorrun tohon, vaikka mä ymmärrän, että mä voin saada kummatkin. Mulla voi olla niin kuin hyvä niin kuin rakkaussuhde ja hyvä työ. Mutta kyllä mä niin kuin, I'm there with you. Kyllä se vaan jotenkin ihminen on höpsö. Mutta sitten tavallaan, kun sen tajuaa, että sä oot höpsö.
Niin, ja siis sen mukaan on hyvä elää, että kun tietää, että mä oon ehkä höpsö, kun mä mietin tämmöisiä asioita, mutta mä tiedän, että moni ihminen ajattelee näin. Joo. Ja moni ihminen, esimerkiksi tämän kirjassa, niin kuin sä kerrot, niin on myöskin siinä tilanteessa, että kun on ne, tiedätkö, ne ruuhkavuodet, missä me puhutaan aina, mä vihaan sitä sanaa ruuhkavuodet, mutta se on vaan totta, että on ruuhkavuodet. Aika paljon sä joustit ja joudut venymään niin kuin niistä tilanteissa, jossa tuli just se tilanne, että on avioero pukkaamassa päälle, äiti on saattohoidossa, firman asiat pitäisi hoitaa. Aika paljon on ihmisiä, jotka just nyt tällä hetkellä niin kuin repiytyy suunnasta ja toisesta. Niin kun sä oot nähnyt ja kokenut sen asian, niin minkälaisen neuvon sä antaisit semmoiselle ihmiselle, joka niin kuin miettii, että kun tästä ei ole niin kuin mitään ulos pääsy?
Vaikea kysymys, koska periaatteessa kaikkihan on tietenkin siellä sun oman pään sisällä. Ja jos vaan saisi jotenkin taltutettua sen oman mielen. Että mullahan oli se 2018, että mä olin tosi paljon yksin. Että mä niinku tavallaan prosessoin sitä, mitä mulla oli tapahtunut. Että mä en halunnut nähdä ketään ja mä hyväksyin. Mulle ei tullut se semmoista, niin kuin monella tulee se FOMO. Eli tavallaan, että se missaat jotakin. Fear of missing out. Niin mä päätin, että maailma pysyy. Että mun täytyy nyt toipua. Mun kroppa on aivan rikki. Ylikierroksilla, huonossa kunnossa ja mun mieli on yhtä lailla rikki. Ja mä yritin niin kuin tavallaan semmoista ihan kuin adaptogeenista ajattelua, että se kroppa rupeaa pikkuhiljaa itse itseään korjaamaan. Ja mä aloitin silloin joogaamaan joka päivä. Siis ihan joka päivä. Ja teen sitä yhäkin. Että tietyllä tavalla se joogahetki, kun se on rakkautta sun kehoa kohtaan. Mm-hmm. Ja siinä sitten myöskin se, että tuo niitä endorfiineja mukanaan. Niin mä siis annoin itselleni sen ajan toipua siitä niin kuin hakatuksi tulemisesta. Ja totta kai se on vaikeaa. Kyllä mulla oli tosi vaikea mennä vaikka lavalle, kun niin kuin tavallaan tuntuu, että kaikki kaatuu päälle. Mutta sitten mä vaan otin sen niin kuin switch-nappulaan, se on se työnappula, minkä mä pistin päälle ja olin sitten siinä. Ja monta kertaa, tiedätkö, sitten kuitenkin, vaikka olisi kuinka kauhea tilanne, niin se, mitä mä koen itse merkityksellisenä, on se, että kun sä puhut jonkun ihmisen kanssa, se yhtäkkiä se tajuakaan, että sä oot 2 tuntia on mennyt, kun te puhutte. Että ne on, niin kuin, ne on tosi voimaannuttavia, vaikka se olisi kiire, vaikka se olisi mitä, niin jotenkin semmoinen niin kuin vuorovaikutus, se auttaa tosi paljon. Ja just silloin, kun sä itse sitä koet, että sä tarvit, ja myöskin niin kuin toiseen suuntaan, se on ihan, mä sanoinkin joskus, että mä en jaksa puhua musta, että puhutaan susta. Niin sitten on ihanaa niin kuin välillä niin kuin vaan uppautua sitten toiseen ihmiseen myöskin, ja se niin kuin ikään kuin flow sen ihmisen kanssa, ja aloitella hänen asioitaan esimerkiksi. Mä tosi paljon keskustelen ihmisten kanssa.
Yritysmaailmasta puhutaan usein, että se on niin kuin brutaali ja raaka. Ja se on niin kuin, se on siis, no kutsutaan yrittäjäksi, kun se on semmoista niin kuin yrittämistä. Suomessa mä en tiedä, minkä takia se sana on yrittäjä. Täällä yritetään, mutta siis tuossa sun niin kuin tarinassa ja sun kirjassa puhutaan sun ja sun ex-miehen yrityksestä, jossa siis sun mies on mukana siinä vahvastikin. Ja niistä niin kuin siitä läpimurrosta, mitä odotetaan koko aika tapahtuvaa ja siitä, että kun olisi tilauksia tulossa, mutta ei ole tarpeeksi rahaa tai jotain muuta. Vaan. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Koska tämä on vähän semmoinen niin kuin keskenjäänyt tarina, mikä mua harmittaa. Et se on vähän niin kuin, tiedätkö, maailmanluokan bändi, jolla on niin kuin maailman parhaimmat biisit, mutta vitsi kun ne ei saa sitä ääntänsä kuuluviin sinne maailmalle.
Joo.
No. Mä rupesin väilottaa päähän. Mä ajattelin, että vitsi, että mä otan vaikka tuon lainen ja annan teille rahaa. Miten se on ollut niin vaikea?
Siis se on niin monta, tiedätkö, mutkaa. Mä en tiedä, luitko tämän Samuimuotitalon storin, että Samuilla oli, itse asiassa oli se joukkorahoituksen, sitten sai yhden lainan niin kuin tavallaan hoidettua.
Ja
Samui on brändi, jota kaikki haluaa. Ja se on New Yorkissa ja all over the place. Ja totta, se oli niin kuin kaatua. Siis se oli ihan päivistä kiinni ja sitten Hesari teki siitä jutun ja sitten Samui pelastettiin. Ja Samu Jussi Koskenkin, niin kuin tämä on filosofian rakkaus. Eli että se rakkaus kantaa ja sitten se niinku tavallaan niinku konkretisoituu just tuolla tavalla. Mutta status Supermoodin kanssa on se, että just tuli Macy's.com, joka on tosi iso juttu niinku suomalaiselle brändille. Ja meidän täytyy vaan ikään kuin puurtaa, saada niitä pieniä tilauksia, että me saadaan enemmän tehtyä niitä isoja tilauksia. Ja totta kai shout out kaikki investorit, jotka haluaa tehdä niin kuin suomalaisesta brändistä niin kuin menestystarinan, niin tänne vaan. Mutta meillä on kyllä nyt tällä hetkellä aika hyvä buugi siinä. Että kyllä yhäkin tietenkin se on startuppi, voi sanoa tällä tavalla, mutta nyt rupeaa olemaan jo niin monesta suunnasta sitä niin kuin hyvää, niin kuin tavallaan rahallista, niin kuin liiketoiminnallista niin kuin hyvää. Että se ei vaan sitä brändiä itsessään. Se on niin kuin tavallaan vähän eri asia, vaan nimenomaan sitten näitä investoreita ja niin kuin tukijoukkoja ja sun muita, niin niitä rupeaa löytymään.
Sä olit jo jossain vaiheessa luovuttamassa.
Kyllä joo. Siis niin kuin ainakin päällisin puolin. Eihän me ikinä siis oikeasti luovuta. Se on aina semmoista niin kuin, sanotaanko mä olin Nepalissa vatsataudissa ja muistan silloin, niin mä tavallaan, että nyt mä ajattelin, että tämä on nyt tässä näin, siellä mä mietin. Ja sitten kuitenkin heti, kun tuli vähän parempi olma, että hei, kyllä tämä nyt tästä taas niin kuin tuohon menee hyvin. Et se jotenkin se psyyki ainakin mulla toimii niin, että mä voin olla silleen, että hanskat tiskiin ja tiedätkö, niin tämä on tässä. Ja sitten se niin kuin vuorokauden niin kuin ikään kuin oot siinä mielentilassa. Ja sitten jotenkin se mieli on semmoinen kimmosa. Sitten jotenkin miettii, että no okei, taas mennään vähän eteenpäin. Mutta on se repivä ammatti. Repivä ala ja repivä niin kuin tapa elää, että kyllä mä ymmärrän hirveän hyvin niitä, jotka sitten oikeastaan ottaa hanskat tiskiin, että se ei ole missään nimessä minkään heikkouden tai huonouden merkki, vaan se voi jossain tapauksessa olla ihan älykkyyttäkin.
Mutta sitten kun se lyö läpi, niin sitten se lyö läpi isosti teidän kohdalla varsinkin.
Kyllä,
mitä sä luulet, että mitä sitten tapahtuu, kun sä oot kumminkin on melkein päässyt maistaa ja sä oot niin kuin nähnyt, kuinka lähellä se on ollut?
Joo, mulla on täällä itse asiassa puhelimessa $1,000,000 tilauksesta kuva.
Niin.
Voin näyttää sen sulle hetken päästä.
Niin.
Otin sitten kuvan. Me ei saatu sitä rahoitusta, että millä multa saatu tehtyä tämä tilaus. Mutta se on täällä mulla kuvana. Ja en ota sitä pois. Se on hyvä tein screensaverin tuossa noin. Mutta miltä se sitten tuntuu? En mä osaa sanoa. Ehkä niin kuin tietyllä tavalla jotkut asiat helpottuu. Ei tarvitse niin kuin säätää niin moneen suuntaan monia asioita. Että tällä hetkellä niin tavallaan jos kysyy, mikä mun ammatti on, niin mä sanon, että no, mikä se sulle voisi olla tällä hetkellä, että otetaan se niin päin. Mutta mä en silti, niin kuin, se on silti aina vähän sekundäärinen se raha, että kyllä se niin rakkaus ja se niin palo on niin tärkeä. Ehkä mä keksin sitä muuta, en mä tiedä. Kyllä mulla on paljon ideoita jo, mikä ei välttämättä ole hyvä idea niin tällä hetkellä miettiä uusia ideoita, mutta se on myös ehkä semmoisen niin vaan luovan ihmisen haaste, että haluukokaan tehdä jotain uusia projekteja.
Ammatillisesta urasta, niin kun sä oot ollut mainostoimistossa töissä ja sä oot ollut myöskin telkkarissa töissä, telkkarin puolella, niin onko tulossa nyt semmoisia uusia projekteja telkkarin puolella? Se on ollut vähän sulla semmoinen, että jotenkin ainakin tästä kirjastaa sen kuvan, että sä rakastat tehdä sitä, mitä sä teet, mutta se ei ollut ihan niin, kuin niin helppoa sulle mennä siihen telkkariin tekemään TV-ohjelmia.
Joo, kun se ei ollut sillä tavalla koskaan mun niin kuin semmoisella bucket listillä. Tai semmoinen, että se on täysin vain mitä mä haluan. Mun mielestä se on kivaa. No ihan niin projekteja. Nehän on niin kuin enemmän projekteja. Ja tekisi mieli tehdä jotain vähän räväkämpää, jos ihan rehellinen on. Ja on itse asiassa keskustelemassakin just semmoisesta. Mutta nyt tänä syksynä tietenkin tulee toi koko Suomi-leipoukausi ulos. Että sitten koko syksy, ikävä kyllä, kuuntelijat joudutte näkemään naamani vielä myös siellä. Mutta sitten tulee ihan tosi makea kausi, että me on taas uusi tuomari siinä noin päin pois. Mutta sitten nämä muut kuviot, niin niitä sitten aina hiotaan ja tuumitaan. Ja mikä olisi niin kuin tavallaan mulle sopivaa työtä.
Sitten asioita, mitkä varmasti ihmiset miettii, että nyt kun Anne on julkistanut kirjeen, sä kerrot sun elämästä avoimesti ja sä kerrot sun ilosta ja surusta, mutta myöskin rakkauselämästä, sä oot eronnut. Sitten sä kerrot myöskin tuossa, että kuinka paljon miehet, nuoret miehet, vähän vanhemmat miehet ottaa jatkuvasti suun yhteyttä, niin kuinka paljon ne miehet oikeasti ottaa suun yhteyttä? Onko ne koko ajan sun kimpussa?
No, niitä on niinku ihan eri ikäisiä.
Et sä pysty blokkaamaan niitä?
Kyllähän mä totta kai blokkaan.
Okei. Okay.
Totta kai mä blokkaan.
Mutta siis niitä on jatkuvasti. Mutta onko mitään sellaista ollut, mikä olisi niinku herättänyt? Koska
herättänyt kiinnostusta.
Kiinnostusta?
On.
On?
On, totta.
Okei. Okay. Mikä on tällä hetkellä tilanne, statustilanne?
Mikä toi nakotus? Se on mielenkiintoinen.
Onko?
On.
Aha.
On.
Eli jotain on semmoista selkeästi ilmassa siellä.
Joo, mutta mä en hae parisuhdetta. Että okay. Se on niinku tavallaan semmoinen, mitä ihmiset niinku tavallaan jollakin tavalla koko ajan, niinku, että onko sulla nyt joku ja niinku parisuhde. Ei mulla ei ole minkäänlaista kiirettä mihinkään parisuhteeseen. Että voi olla ihan hauskaa ilman parisuhdettakin.
Aamen, kyllä.
Ei men. Ja sitten tavallaan toi, musta oli hienosti sanottu, se on kyllä englanniksi sekin, mutta että en seurustele, olen samassa tilassa ihmisten kanssa. Se on mun mielestä hyvä kuvaamaan niin kuin tavallaan mahdollisimman niin kuin neutraalisti, että tapailen ihmisiä.
Hei, mä tiedän, että käsikirjoittajat hän etsii jatkuvasti uusia käsikirjoituksia elokuvilleen. Ja esimerkiksi sen mä tiedän, että Jere Karalahdesta on tulossa elokuva jossain vaiheessa tässä. Mä näkisin, että tästä olisi myöskin hyvä elokuva. Niin kenet sä näkisit tuossa pääosassa sun roolissa, jos tästä päin punaista kirjasta tehtäisiin leffa?
Nyt sä saat mut kerrankin hiljaiseksi. Kuka?
Tässä on nimittäin siis kaikki ainekset. Tässä on niin kuin rakkaus, tässä on surua, tässä on iloa, tässä on niin kuin yrittäjyyttä, tässä on sitä mallimaailman meininki, tässä on sitä nuoruuden kulma, mikä Annesta on tullut, kun Anne on ollut pieni ja se, mikä on tullut niin kuin tähän asti tullut. Niin...
No toi meillä yksi näyttelijä näin, niin kuin Milla Puolankaaho, niin kuin jostakin syystä, että Milla olisi mun mielestä hyvä, mutta totta kai kun siihen tarvitsisi sitten lapsen ja teinin ja sen pitäisi niin kuin tavallaan mennä sitten sen niin kuin ikään kuin kaaren mukaan. Mutta muuten mun on tosi vaikea sanoa, kuka se voisi olla. Joku J-Lo.
Hyvä vaihtoehto.
Joo, ei se ehkä ihan.
Hei, tuossa kirjassa, kun sä sanoit tuossa alussa, että kun ihmiset, jotka tapasut, jotkut sanoivat, että sä olet vähän, että kun ne olette, että sä olet vähän pelottava. Sä kerrot tuossa nimenomaan siitä avoimuudesta, mikä sulla on nyt kasvanut ja siitä, joo, että sä oot herkkä ihminen. Ja sitten herkkyys oli ehkä semmoinen asia, mitä nuorempana oli, niin kuin, että sä koet, että se on semmoinen asia, mikä ei ole hyvä juttu. Mm. Ja nyt vanhempana on näin, niin miten se herkkyys, koska mä mietin, mä oon siis itse herkkä, yritän olla tietyllä tavoin kovistella, mutta mä yritän myöskin kasvattaa esimerkiksi mun tytöt siihen, että hän olisi niin kuin, että herkkyys on ok, että sitä herkkyyttä voi näyttää, että se ei ole mikään niin kuin luonnevika tai mikään heikkouden merkki.
Joo, siis niin kuin ihanaa, että teet noin, koska siis mä teen taas sitten myös pojalleni niin, koska varsinkin miehille tulee se paine, että no on paljon filosofisia keskusteluita kuule siitä, että miten mies saa olla herkkä. Mm. Että se on tosi mielenkiintoista, kuinka se pistää mut pussiin, jos mä sanoin jotakin, niin äiti se sanoi, että tolla tavalla. Tuo todistaa taas tämän ja tämän faktan. Ja sit mä olisin, ei, se pistää mut koville, mutta tietenkin mä aina puhun semmoista kollektiivisesta ajasta. Että jos ajattelee sitä aikaa, kun mä olin ihan pieni, niin silloin oli ehkä vähän silleen, niin kuin vaan, että ei puhuta niin kuin asioista. Mutta tällä hetkellä musta ihmiset niin kuin uskaltaa kertoa niin kuin tosi, mikä musta aivan ihanaa, koska sitä se ihmisyys on. Mm. Jos se jonkun mielestä on niin kuin epämiellyttävää, niin sittenhän ei ketenkään tarvitse niitä kuunnella tai katsoa. Mutta se, että niin kuin kertoo esimerkiksi jonkun miehen herkkyydestä, joka voi tulla esille vaikka kuvataiteessa tai ylipäätään tunteina tai kokemuksina tai niin kuin, niin se on minusta tosi, tosi tärkeää, että siitäkin puhutaan, koska meissä niin kuin sekä naisissa että miehissä on aina se maskuliininen ja feminiininen puoli. Mm, että kyllä. Se on se yin-yang ja jos ei ole toista ilman toista ja sitäkin mun mielestä on hyvä niin kuin ymmärtää sitä vaikka miehenä, mitä se naisellinen puoli siinä miehessä on ja sitten taas itsellä, mitä se niin kuin maskuliinisuus on. Se on varmaan mulla sitä driveria, että niin kuin mennään vaan ja tehdään.
Niin, tuosta kirjasta selvii kyllä aika hyvin. Jos tällä hetkellä sun pitäisi miettiä sun onnellisuustasoa, niin kuinka onnellinen sä nyt oot? Niin kuin, koska sä oot kumminkin vielä niin kuin nuori, elämä on paljon vielä edessäpäin. Niin sit kun miettii, että kuinka paljon sitä onkaan edessäpäin, niin tässä on niin kuin, tää on vähän niin kuin tämmöinen
välietappi. Mikä on asteikko?
1-10.
No, sanotaanko, että 9.
9? 9 on, joo, hyvä.
Se on tosi hyvä. Et niin, työpuolella on sekasotkoa ja härlemi, hurlumheitä ja muuta, mutta koska kuitenkin ne on vain työasioita. ne on tärkeitä, mutta se toinen, se rakkaus ja se niin kuin ikään kuin elämän hehku on mun mielestä niin kuin niin paljon tärkeämpää. Ja se kyllä huitelee jopa kympissä, että toi työ ehkä vie sen ysi.
Itse miten siisti. Ihana kuulla. Hei mahtavaa, että sä pääsit. Meidän pitää vetää meidän kone alas. Me saavutaan nyt määränpäähän. Niin, me saavutaan meidän määränpäähän.
Niin.
Mutta ihana, että sä tulit. Kiitos tästä kirjasta. Kiitos rohkeudesta.
Kiitos.
Kiitos Emilalle, että kirjoitit tämän kirjan. Tämä nyt, hei, semmoinen juttu muuten piti kysyä, että kun tästä varmasti tulee äänikirja. Onko sinua pyydetty lukea tämä äänikirja itse?
No itse asiassa kustantamo sitä kysyi ylipäätään, niin kuin, että kuka naisnäyttelijä. Ja mä jossain vaiheessa mietin, että mä voisin sen itse lukea. Ja mä en ole ehtinyt vielä, kun se kuitenkin tulee pikkasen myöhemmin, sopimaan sitä. Että mä kyllä ihan mielelläni lukisin sen.
Mä haluaisin sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen, niin kysyä sinulta sen jälkeen, että mikä fiilis sulle tuli. Koska mä voin kertoa, siis musta on tehty kirja joskus aikoinaan, ja mä luin sen itse ääneen.
Joo.
Ja sen jälkeen se oli todella semmoinen psykedeellinen olo lukea, että se on vähän kuin sä lukisit päiväkirjaa ääneen.
Aivan,
se on jotenkin vielä henkilökohtaisempaa.
Niin, ja sitten kun se on vielä niin miskin kuin, joo, totta.
Että se on, ja sitten kun kumminkin sun pitää miettiä, että sä luet sen äänikirjan sillä niin kuin neutraalisti.
Aivan.
Ja kun sä puhut asioista, mitkä on,
niin... tunteikkaita
niin,
sulle.
Joo. Se on niin kuin...
Miltä susta itse tuntui?
Se oli aika heviä. Mä huomasin, että se oli aika heviä. Sillä, että se oli niin kuin helpottava, että pääsi tekemään. Siis se jo pelkästään, että sä luet pari tuntia putkeen.
Joo.
Niin se on aika jo raskasta ja raffi. Mutta sitten kun sä käyt tavallaan uudelleen ne aset läpi.
Joo.
Ja sä luet ne, jotenkin ne konkretisoituu vielä entisestään.
Joo.
Niin
ja voi olla, että mä en ole valmis siihen. Niin kuin nyt kun sä sanot ton noin. Ja se, kun se on niin paljon niin kuin tavallaan tuhtia tavaraa.
Kyllä.
Niin täytyy miettiä.
Hei, millaiset terveiset sä haluaisit lähettää Radonova ja meidän tulee Radioplay-sovelluksen kautta tämä podcastina ulos. Niin ihminen, joka nyt miettii, että no niin, nyt Anne Kukkohovista on tehty kirja, mutta mehän tiedetään kaiken Anne Kukkohovista. Eikö se ole se, joka on siellä telkkarissa ja
se on se.
Se hymyilee aina ja se on niin kaunis. Ja...
No mä haluaisin oikeastaan niin kuin lähettää, meillä on tämmöinen idea Empun kanssa, että meillä on tämmöinen Anne-haaste Häsärillä. Että niin kuin ikään kuin mistä asiasta on selvinnyt. Mutta mä en halua rajata sitä niin kuin negatiivisiin asioihin, vaan myöskin siihen, että mikä on antanut voimaa, mikä on niin kuin tavallaan pistänyt ihmisen lentoon. Koska ne on myös yhtä lailla tosi kiinnostavia. Niin sitä kautta ehkä toi kirjakin niin kuin saa semmoisen niin kuin kauniin kaaren lopun. Että se on lopulta se, mitä mä haluaisin kuulla ihmisiltä. Niin kuin mitä teille kuuluu. Miten te koette tämän asian?
Hashtagilla Anne Haaste.
Anne Haaste.
Mahtavaa. Hei, pelkää hyvää.
Kiitos,
Anne, sulle. Kaikkea hyvää ja toivottavasti niin tästä tehdään leffa, koska mä tuun heti katsomaan. Mä oon ensimmäisten joukossa siellä odottavassa.
Apua.